ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้บริหารกองทุนในสหรัฐบางรายคาดว่าตลาดหุ้นของประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Market จะฟื้นตัวแรงกว่าของหลายประเทศหลังจากเจอแรงขายหนักเมื่อปีที่แล้วนะครับรอยเตอร์สเก็บข้อมูลจากกองทุนเช่น Westwood Holdings Group และ GMO รวมถึง T. Rowe Price กับ Causeway Capital Management ซึ่งต่างคาดหวังว่าตลาดหุ้นของประเทศเศรษฐกิจโตเร็วรวมถึงประเทศไทยจะเติบโตดีกว่าอีกหลายแห่งเนื่องจากราคาหุ้นนั้นน่าสนใจและค่าเงินดอลลาร์ที่น่าจะอ่อนลงปีนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ขยายตัวดีนะครับผู้บริหารกองทุนกล่าวว่าจีนอาจจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐขณะที่ตลาดหุ้นไทยอินเดียเปรูและบราซิลน่าจะฟื้นตัวแรงกว่าดัชนีรวมของตลาดหุ้น Emerging Markets ที่ถูกถ่วงน้ำหนักโดยเศรษฐกิจจีนนะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัท PepsiCo ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวได้ทดสอบการใช้งานของหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนตู้ขนมเคลื่อนที่ในสถานที่ของมหาวิทยาลัย University of the Pacific ในเมืองสต็อกตันรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับนักศึกษาที่นั่นสามารถสั่งขนมในเครือ PepsiCo เช่นมันฝรั่งกรอบยี่ห้อเลสและเครื่องดื่มต่างๆผ่านแอปและให้หุ่นยนต์ดังกล่าวที่ขับเคลื่อน6ล้อมาส่งขนมที่จุดนัดหมายกว่า50แห่งทั่วมหาวิทยาลัยได้นะครับและที่กรุงวอชิงตันครับข้าราชการจำนวนมากในกรุงวอชิงตันนั้นมักจะนิยมซื้ออาหารจากร้านอาหารเคลื่อนที่ซึ่งผู้ประกอบการดัดแปลงรถให้เป็นห้องครัวและขับไปจอดทำอาหารให้กับลูกค้าตามแหล่งสำนักงานโดยเฉพาะช่วงพักเที่ยงนะครับแต่บรรยากาศที่พนักงานรัฐลงมาซื้ออาหารกลางวันจากรถขายอาหารหรือฟู้ดทรัคกันอย่างคึกคักนั้นแทบจะหายไปเมื่อรัฐบาลอเมริกันปิดทำการหลายหน่วยงานเนื่องจากไม่มีกฎหมายงบประมาณมารองรับท่ามกลางการเจรจาที่ยังสรุปไม่ได้ระหว่างพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบางส่วนของผู้ประกอบการรถขายอาหารในกรุงวอชิงตันซึ่งมีทั้งหมดกว่า400รายแสดงความกังวลว่าธุรกิจอาจจะไปต่อไม่ไหวหากเหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไปนะครับส่งท้ายวันนี้ครับปลาทูน่าครีบน้ำเงินหรือบลูฟินทูน่าน้ำหนัก278กิโลกรัมถูกขายไปในราคากว่า300ล้านเยนหรือประมาณ3ล้านดอลลาร์ถือเป็นสถิติใหม่ในการประมูลปลาประจำปีที่ญี่ปุ่นนะครับสถิติใหม่นี้มากกว่า2เท่าของสถิติเดิมเมื่อ6ปีก่อนและเกิดขึ้นต้อนรับตลาดปลาแห่งใหม่หลังจากที่มีการย้ายกิจกรรมประมูลปลาประจำปีจากตลาดซูจิกิอันเก่าแก่ใกล้ย่านกินซ่ามาอยู่ที่ตลาดโตโยสุซึ่งอยู่ในกรุงโตเกียวเช่นกันนะครับราคาปลาทูน่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับปกติหลายเท่ากล่าวคือตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วราคาของปลานั้นจะตกกิโลกรัมละกว่า440ดอลลาร์หรือมากกว่า 14,000 บาทเทียบกับราคาปกติประมาณ88ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาปลานั้นจะยิ่งแพงเป็นพิเศษหากว่าทูน่าถูกจับมาได้จากแหล่งโอมาทางตอนเหนือของญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวประมงจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินตัวที่ทำสถิติแพงที่สุดตัวนี้ได้ผู้ชนะการประมูลคือบริษัทคิโยมุระคอร์ปเจ้าของร้านซูชิหลายสาขาซูชิซันไมซึ่งชนะการประมูลทูน่ามาแล้วหลายครั้งนะครับญี่ปุ่นนั้นคือประเทศที่บริโภคปลาทูน่าครีบน้ำเงินมากที่สุดในโลกและความนิยมในอาหารประเภทปลาดิบที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทำให้ปลาพันนี้หายากขึ้นเรื่อยๆโดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าปริมาณปลาทูน่าครีบน้ำเงินในมหาสมุทรลดลงมากกว่า 97% เทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมและอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับสำหรับตลาดซึกิจิที่ได้กลายไปเป็นตำนานจะถูกปรับพื้นที่ใหม่แต่ในขณะนี้กำลังถูกเปลี่ยนให้เป็นลานจอดรถเพื่อเตรียมรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกของกรุงโตเกียวในปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน